بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونشرع مستعينين بالله في الحديث عن حديث هذا اليوم والتعليق عليه بما يسمح به وقت هذا البرنامج. وكنا على موعد مع حديث وصفه أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك لأن هذا الحديث حوى علما غزيرا وفوائد عظيمة، واجتمع في هذا الحديث ما اجتمع في هذا الحديث مفصلا، اجتمع في هذا الحديث مجملا ما جاء في السنة النبوية مفصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hafizahullah membuka pengajian kita kali ini dengan tahiyat Ahli Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang telah kita janjikan pada pertemuan lalu, yaitu hadis yang sangat agung yang disifati oleh para ulama dengan Ummus Sunnah, ya. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebutkan oleh para ulama dengan Ummul Quran, maka hadis yang agung ini disifati oleh para ulama dengan Ummus Sunnah, yaitu induknya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu banyak faedah yang diambil dalam hadis ini. Betapa besar kandungan yang terkandung dalam hadis ini. Dan apa saja yang terperinci secara tafsil dalam hadis-hadis yang lain, maka terangkum dalam hadis yang sangat agung ini secara global, secara mujmal. Marilah kita mendengarkan penjelasan beliau.
Dzalikum ma rawahu Muslimun fi sahihah عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
حديث yang agung tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar berkata: tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di antara kami seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, yang bajunya amatlah putih bersih, kemudian rambutnya juga amat sangat hitam, tidak nampak padanya ada tanda-tanda safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, padahal di antara kami tidak seorang pun yang mengenal dia. Hingga orang tersebut pun duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Dan dia berkata, Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Islam, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan engkau menegakkan solat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melakukannya. Qala sadaqta. Maka laki-laki ini pun berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu. Kami pun heran terhadap orang ini. Dia yang bertanya, namun dia yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitab Allah, para rasul-rasul Allah dan beriman kepada hari akhir. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, sodakta. Orang ini pun berkata, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW berkata, Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Dia berkata lagi, Ya Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Sungguhnya orang yang ditanya tidak tahu, tidak lebih tahu tentang jawabannya daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, Antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai baju, al-alah dalam keadaan miskin, kemudian apa merupakan penggembala kambing. Apa yang mereka lakukan? Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam membangun, bertinggi-tinggian dalam membangun bangunan. Thumman talaqa falabisa maliyan. Kemudian akhirnya orang ini pun pergi dan Umar pun diam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau wahai Umar siapakah yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya laki-laki tadi yang bertanya adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian.
Hadha al-hadith al-azim ishtamala ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ala fawaid 'azimah jiddan. Wa ulakhis fi liqa'ina hadha بحسب ما يسمح به وقت هذا البرنامج بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث العظيم. ومن ذلكم ما في هذا الحديث من فائدة تتعلق بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة هو أصل من أصول الإيمان، والملائكة خلق من خلق الله وجنود من جنوده، جعل الله لهم من الخصائص والصفات والوظائف والأعمال ما جاء مبينا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بذلك من الإيمان بالملائكة، والإيمان بهم من الإيمان بأصول الإيمان العظيمة. ومن الإيمان بالملائكة ما أقدر الله سبحانه وتعالى عليه الملائكة من التشكل، فهذا جبريل أتى إلى الصحابة على صورة أعرابي، على صورة رجل، مع أن صورة جبريل الحقيقية لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقد سد الأفق وله 600 جناح، فتلك صورته الحقيقية. أما هذه الصورة أقدره الله إلى التشكل والتحول عليها، أن يتحول ذاك الجسم العظيم إلى هذا الجسم الصغير، جسم الرجل Al-Arabi.
Hadis yang agung ini mengandung banyak sekali faedah-faedah yang sangat kita perlukan. Akan tetapi insyaallah hanya diringkas pada beberapa faedah saja, mengingat waktu yang terbatas dalam pengajian kita kali ini. Di antara faedah-faedah yang terdapat dalam hadis ini, yaitu faedah-faedah yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Kita tahu bahwasanya iman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Merupakan salah satu dari pokok-pokok iman, rukun-rukun iman. Dan kita ketahui bahwasanya malaikat, mereka para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sifat-sifat yang khusus dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada mereka dengan tugas-tugas yang khusus. Setiap malaikat memiliki tugas tersendiri. Dan sebagaimana tugas-tugas mereka telah dijelaskan secara terperinci dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada para malaikat, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan tasyakkul kepada para malaikat, yaitu berubah bentuknya para malaikat dari bentuk yang asli kepada bentuk yang Allah kehendaki. Contohnya dalam hadis ini, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui para sahabat dalam bentuk seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Ya. Kita tahu bahwasanya bentuk malaikat Jibril yang asli sangat besar. Rasulullah SAW pernah melihat bentuk malaikat Jibril yang sangat agung, yang sangat hebat, sampai besarnya malaikat Jibril ini menutup cakrawala, saking besarnya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril juga memiliki 600 sayap. Bayangkan, namun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubah bentuk yang sangat megah tersebut, yang sangat besar tersebut, menjadi bentuk yang sangat sederhana, itu bentuk seorang manusia, seorang A'rabi. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kadzalika min fawaid hadzal hadits anna man kana yaqdum min as-safar fi dhaka al-waqt yura 'alayhi athar as-safar. لفح الشمس، وهج الصحراء، التعرض للأتربة والغبار. أما نحن في هذا الزمان الذي يسافر من أقصى الدنيا إلى أدناها لا يشعر بذلك، لأن وسائل النقل الحديثة يسرت من حيث السرعة ومن حيث الراحة، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، بينما في ذاك الوقت الذي يأتي من السفر يظهر عليه من التعب والغبار وأثر الشمس إلى غير ذلك من الأمور.
Di antara juga dalam hadis ini kita ketahui bahwasanya pada zaman dahulu kala, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman dahulu sebelum ditemukan teknologi-teknologi yang canggih, seorang yang datang dari safar tatkala itu maka akan kelihatan, ya, akan nampak pada dirinya tanda-tanda atau bekas-bekas dia bersafar. Misalnya mungkin panasnya matahari yang mungkin membuat kulitnya agak hitam, atau debu yang tatkala dia bersafar melewati padang pasir, kemudian rasa letih yang nampak sekali terlihat pada tubuhnya, atau kemudian koyaknya bajunya, rambutnya yang tidak beraturan. Ini semuanya merupakan tanda-tanda orang yang bersafar. Berbeda dengan zaman sekarang. Orang sekarang, ya, bersafar dari ujung dunia ke ujung dunia yang satunya, tidak nampak tanda-tanda safar. Karena kecanggihan teknologi dan karena kemudahan yang Allah berikan pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu, seorang hendaknya, ya, setiap muslim hendaknya bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepadanya, apalagi di zaman sekarang ini. Mudah sekali bagi seorang untuk bersafar dari tempat yang jauh tanpa merasakan keletihan yang amat, atau tanpa menderita atau mendapatkan misalnya kotoran atau debu dan macam-macamnya.
Thumma min fawaidi hadzal hadits al-'azimah ma yanbaghi an yakun 'alayhi al-muslim min adab في طلب العلم ومن أدب في المجيء إلى المساجد ومجالس العلم من حيث المظهر والأدب والخلق وحسن المعاملة وغير ذلك من الأمور التي أشير إلى بعضها.
Dan di antara faedah-faedah dari hadis ini yaitu adab-adab yang harus kita perhatikan atau harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala dia menuntut ilmu, tatkala dia pergi ke masjid, atau tatkala dium perhatikan bagaimana apa namanya penampilan dia. Demikian juga tatkala bermuamalah, berhubungan, bergaul dengan manusia-manusia yang lain, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Syekh beberapa faedah yang berkaitan dengan hal ini.
Wa min dhalikum maji' Jibril ala surati A'rabi alaihi thiyab bayadhuha shadid. Wa الثوب الأبيض واللون الأبيض بالنسبة للرجال جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه والترغيب فيه وأنه لباس اللباس الذي للمسلم وأيضا هو اللباس الذي يكفن فيه المسلم إذا مات.
Di antaranya dalam hadis ini Malaikat Jibril alaihissalam datang dalam bentuk seorang Arab Badui yang dia memakai baju yang sangat putih, yang putih sangat bersih. Dan ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dalam sunnah Nabi SAW datang anjuran bagi seorang Muslim atau bagi kita, bagi seorang Muslim, terutama bagi lelaki, untuk menggunakan pakaian yang putih. Karena pakaian yang putih adalah pakaian seorang muslim dan juga pakaian putih tersebut, kain putih itu merupakan kain yang akan digunakan sebagai kain kafan tatkala seorang muslim meninggal dunia.
Kedzalika min al-adab adab at-talib fi tariqah al-julus wa tariqah at-talaqqi wa tariqah as-su'al wa kullu dhalika yustafad min al-hay'ah wa at-tariqah allati kana 'alayha Jibril في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.
Demikian juga adab tatkala duduk di hadapan seorang guru, kemudian bagaimana bertanya kepada seorang guru, ya, yang semuanya kita dapatkan faedah tersebut dari sikap Jibril alaihissalam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ثم إن جبريل عليه السلام طرح على النبي أسئلة عظيمة. السؤال الأول عن الإسلام، والسؤال الثاني عن الإيمان، والسؤال الثالث عن الإحسان. ثم قال في تمام الحديث: هذا جبريل يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن ديننا إسلام وإيمان وإحسان. ولهذا قال أهل العلم: الدين على ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ثم أعلى منها مرتبة الإيمان، ثم أعلى منها مرتبة الإحسان.
Kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat agung. Yang pertama, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang iman, dan yang ketiga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Jibril yang datang tadi adalah Jibril AS. Dia datang kepada kalian untuk bertanya kepada, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Kalau begitu, kita pahami dari sini bahwasanya agama kita ini, ya, terbangun di atas tiga tingkatan, tiga marwatib. Tiga tingkatan. Yang pertama Islam, kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah iman, dan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah al-ihsan.
بدأ أولا ببيان الإسلام قال أخبرني عن الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بأن يكون العبد منقادا خاضعا مطيعا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام بهذه الأعمال العظيمة الظاهرة.
Maka Jibril alaihissalam memulai pertanyaannya dengan bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab tentang Islam. Islam itu merupakan istislam, yaitu sikap tunduk dan patuh, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan patuh berserah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menafsirkan Islam dengan syariat-syariat yang zahirah, ya, yang nampak. Jadi Rasulullah menafsirkan Islam dengan perkara-perkara yang zahir.
Wa fi bada'in nabi alaihi salatu wassalam bisyahadatain bayan المكانة العلية لهاتين الكلمتين في الدين وأنهما أعظم مباني الإسلام. وشهادة لا إله إلا الله هي الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، وشهادة أن محمد رسول الله هي الشهادة له بالرسالة. والشهادة لله بالوحدانية تعني إخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تعني طاعته وامتثال أمره واتباع شرعه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا إلا إذا كان له خالصا ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا، وهذا هو مقتضى الشهادتين.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjawab tentang Islam, maka beliau memulai dengan mengatakan Islam adalah engkau bersaksi dengan syahadatain, bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua perkara ini merupakan landasan atau pokok ajaran Islam yang paling tinggi, yang paling utama. Syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah, maksudnya apa? Engkau bersaksi kepada Allah dengan wahdaniyah, yaitu bahwasanya engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Engkau ikhlas tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadat bahwasanya Nabi adalah Rasulullah, syahadah birrisalah, artinya yaitu taat kepada Rasulullah dan menjalankan segala perintahnya. Kenapa? Karena dia adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama kecuali yang memenuhi dua persyaratan ini, yaitu kalau agama tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan agama tersebut sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Wa la ilaha illallah fiha nafyun wa ithbat. Nafyun 'amun fi awwalaha wa ithbatun khassun fi akhiraha. Nafyun lil 'ibadati 'an kulli man siwa Allah wa ithbatun lil 'ibadati bi kulli ma'aniha lillahi wahda. وهذا يعني أن لا إله إلا الله تعني أن نخلص الدين كله لله، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نسجد ونركع إلا لله، ولا نصرف أي شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى.
Dan pada kalimat la ilaha illallah ada nafyu dan isbat, ya. Di awalnya ada nafyu keumuman, artinya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Ilah apapun tidak boleh disembah. Kemudian isbatnya khusus, bahwasanya penyembahan itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala ibadah apapun bentuknya, baik nazar maupun doa maupun salat, ya, puasa, semuanya hanya ditujukan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma dzakara الصلاة ثم ذكر الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي خمس صلوات كتبها الله على عباده في اليوم والليلة. والزكاة حصة قليلة من المال أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء صدقة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. والصيام شهر واحد في السنة يصومه العبد متقربا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا أجره. والحج مرة واحدة في العمر كله، وهذا يدلنا على أن ديننا يسر ولله الحمد، ليس فيه عنت ولا مشقة، قائم على هذه المباني الخمسة وهي ميسرة بتيسير الله سبحانه وتعالى.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah syahadatain, Rasulullah menjalankan Islam diantaranya adalah sholat, menegakkan sholat. Kita tahu bahwasanya sholat merupakan termasuk rukun-rukun Islam yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Ya. Dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian Rasulullah menyebutkan engkau menunaikan zakat. Kita tahu bahwasanya zakat itu yang dikeluarkan dari harta kita cuma sedikit, cuma berapa persen saja dikeluarkan. Ya, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan atau diberikan kepada fakir miskin. Yang diambil cuma sedikit persen dari harta kita. Kemudian, siam, yaitu engkau berpuasa. Dan Alhamdulillah puasa itu yang diwajibkan hanyalah sebulan dalam setahun. Ya, bukan dua bulan, tapi cuma sebulan. Ya, tatkala bulan Ramadan. Kemudian juga haji. Haji juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekali dalam seumur hidup. Ya. Hal ini menunjukkan kemudahan Islam. Ya. Islam itu dibangun di atas rukun-rukun Islam yang lima dan mudah. Bagi orang yang tidak melaksanakannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perkaranya bukan perkara yang sulit.
ثم ذكر الإيمان قال أخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أصول الإيمان الستة. أما الإيمان بالله فهو الإيمان بوحدانيته ربا خالقا رازقا منعما وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأن نثبتها وأن نؤمن بها وأن نقر بها كما جاءت وبألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وذلك بأن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة مخلصين له الدين.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang keimanan. Tatkala ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah menjelaskan, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat Allah, pada kitab-kitabnya, ya. Kemudian kepada para rasulnya, kemudian kepada hari akhirat, dan demikian juga beriman kepada takdir. Inilah yang disebut dengan rukun-rukun Islam yang enam, yang kita semua sudah mengetahuinya.
والإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة بأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل.
Kemudian beriman kepada para malaikat, yaitu iman kepada malaikat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun iman. Kita meyakini bahwasanya pasukan Allah yang sangat megah ini, para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dengan nur, dengan cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka tugas-tugas khusus bagi setiap para malaikat sebagaimana telah diperinci dalam Al-Qur'an dan juga diperinci dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini itu semua, baik yang terperinci maupun yang masih global. Kita meyakini tentang jumlah mereka yang sangat banyak, meyakini tentang kekuatan mereka, meyakini tentang tugas-tugas mereka sebagaimana diperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
والإيمان بالكتب هو الإقرار بكل كتاب أنزله الله على أي رسول واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على سعادة البشرية وفلاحها وأن من أعرض عنها خاب وخسر ومن أخذ بها فاز وسلم وأن نؤمن أيضا بأسماء الكتب التي علمناها وأن نؤمن بأنها كلها وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب.
Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui tentang semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya kita imani. Dan kita meyakini bahwasanya kitab Allah adalah diturunkan dari Allah. Kemudian meyakini bahwasanya kitab Allah adalah firman Allah. Dan kitab Allah bukanlah makhluk tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini juga bahwasanya kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak kebahagiaan manusia. Barang siapa yang memegang kitab-kitab tersebut, maka dia akan berbahagia baik dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang meninggalkan kitab-kitab tersebut atau membuang kitab-kitab tersebut di belakang mereka, maka dia akan merugi baik di dunia dan di dunia maupun di akhirat. Kita juga beriman tentang nama-nama kitab tersebut. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun sunnah tentang nama-nama kitab tersebut, maka kita imani.
والإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأن نؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه.
Kemudian berikutnya beriman kepada para rasul, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan manusia para rasul, ya, yang Allah utus mereka dan Allah angkat mereka sebagai rasul, yang di mana mereka tugas mereka adalah mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih di kalangan para malaikat sebagai rasul dan memilih di antara manusia sebagai rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan apapun kecuali akan ditunjukkan oleh para rasul, dan tidak ada keburukan apapun kecuali telah diperingatkan oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala.
Thumma al-iman bil yawm al-akhir wa al-iqrar bi kulli ma jaa fi al-kitab wa as-sunnah mimma yakun ba'd al-maut. Wal-maut مفارقة الحياة الدنيا ومن مات قامت قيامته وبدأت في حقه أول منازل الآخرة.
Kemudian beriman kepada hari akhir, yaitu beriman tentang apa-apa yang akan terjadi setelah kematian, dan kematian adalah peristiwa seorang meninggalkan dunia ini, dan barang siapa yang meninggal maka qamat qiyamatuhu, maka telah tegak kiamatnya, ya, karena kematian merupakan awal dari tahapan hari akhir.
Wa yadkhul fil iman bil yawm al akhir al iman bil ba'th wal hasr wal syafa'ah wal hawd wal hisab wal mizan was sirat wal jannah wan nar wa ghairi dhalika mimma jaa fil kitab was sunnah.
Dan termasuk dalam beriman kepada hari akhir, yaitu beriman tentang hari kebangkitan, ya, yaumul ba'ats, kemudian beriman tentang syafaat, kemudian beriman juga tentang haud, yaitu telaga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga beriman tentang al-mizan, timbangan yang akan menimbang antara amalan baik dan amalan soleh. Demikian juga beriman kepada sirat, yaitu jembatan yang terletak di antara neraka dan surga, kemudian juga beriman kepada surga dan beriman kepada neraka, semuanya termasuk dalam beriman kepada hari akhir.
ثم الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. والإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بعلم الله أزلا بكل ما هو كائن، والإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والإيمان بأن مشيئة الله عز وجل نافذة وأنه سبحانه وتعالى شاء كل مقدر. والأمر الرابع أنه الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء، خلق الله الأشياء، خلق الله كل ما قدر طبقا لما علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى.
Kemudian rukun Islam, rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang baik, yaitu beriman tentang apa yang akan terjadi, bahwasanya semua yang terjadi hingga hari kiamat kelak telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-iman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala memenuhi empat persyaratan, empat tingkatan. Yang pertama, seorang yang beriman kepada takdir beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sudah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak, semuanya di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua atau syarat yang kedua, beriman tentang kitabah, bahwasanya apa yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat tentang takdir Allah yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu masyiah nafidah, yaitu meyakini bahwasanya semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini, semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allahu khaliqu kulli syai', meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang ditakdirkan di atas alam semesta ini kecuali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم بعد ذلك سأل عن الإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، لأن الدين كما عرفنا ثلاث مراتب: أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فالإحسان أعلى مراتب الدين، وقد بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه، قوله أن تعبد الله كأنك ترى، أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. وإن لم يبلغ هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه منه خافيا، فيحذر أن يراه حيث نهاه، أو أن يعمل، وأيضا يحرص على أن يعمل حيث يراه الله عز وجل حيث أمره.
Kemudian tingkatan yang berikutnya, yaitu Malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Dan kita ketahui bahwasanya ihsan merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya tingkatan agama ini ada tiga: Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan ihsan yang paling tinggi. Apa makna ihsan? Yaitu kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihat engkau. Apa maksudnya engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah? Artinya engkau beribadah seakan-akan engkau berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika perkaranya demikian, maka seorang yang beribadah dengan menghidupkan perasaan seperti ini, seakan-akan dia beribadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan alat tamam, dengan sempurna mungkin. Kenapa? Karena dia merasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau tidak mampu untuk menghadirkan hal perasaan seperti ini, maka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihat dia. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dia lakukan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatannya, semua amalannya pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم بعد ذلك سأل عن الساعة، بعد أن بين الإيمان والإسلام والإحسان، وهي الأمور التي هي مجال المنافسة في هذه الحياة الدنيا، ذكر الساعة التي هي الفصل بين ميدان الأعمال وميدان الجزاء على الأعمال، ميدان الأعمال وميدان الجزاء على الأعمال. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي أن الله اختص بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقد جاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن من أي سنة وفي أي شهر الله أعلم، فلا يعلم ذلك إلا الله. في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب علي، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة، أي مصرية، تستمع يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس.
Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman, kemudian tentang Islam dan tentang ihsan yang itu merupakan tempat untuk beramal, ya. Kaum muslimin berlomba-lomba untuk saling berlomba-lomba dalam menjalankan perkara-perkara Islam, dalam peroleh keimanan dan memperoleh ihsan, maka kemudian Rasulullah sallam menjelaskan tentang hari kiamat. Tatkala malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni anis sa'ah." Kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat. yang hari kiamat merupakan tempat balasan. Yaitu seorang yang beramal di dunia dalam keimanan maupun Islam, maupun keihsanan, maka balasannya akan dia rasakan tatkala hari kiamat. Oleh karena itu, Islam, iman dan ihsan merupakan medan daripada amal, adapun hari kiamat merupakan hari pembalasan. Dan kita ketahui bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus saah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah tentang kapan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dijelaskan bahwasanya hari kiamat itu tegak pada hari Jumat. Akan tetapi tidak ada yang tahu hari Jumat itu kapan, tahun berapa, bulan apa, tidak ada yang tahu. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Abu Dawud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah." Bahwasanya hari di mana matahari paling baik terbit yaitu tatkala hari Jumat. Pada hari Jumatlah diciptakanlah Adam. Dan pada hari Jumat juga Adam diturunkan ke dunia. Kemudian pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam. Dan pada hari Jumat juga Adam meninggal dunia. Dan pada hari Jumat tegaklah hari kiamat. Tidak satu makhluk pun kecuali dia menanti-nanti mendengarkan pada tatkala hari Jumat dari pagi hari sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari, setiap makhluk tatkala hari Jumat sejak terbit matahari sampai terbenam matahari mendengarkan akan kapankah tiba hari kiamat. Mereka semua takut akan tiba hari kiamat kecuali jin dan manusia. Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang menanti-nanti kapan tiba hari kiamat.
ثم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أماراتها، قال أخبرني عن أماراتها، فذكر أمارتين من أمارات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأمارات الساعة هي العلامات التي تأتي قبل قيامها، وقد قسمها العلماء إلى قسمين: علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، وغيرها وغيرها، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث العظيم.
Kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, فأخبرني عن أماراتها، kabarkanlah kalau engkau tidak mengetahui kapan hari kiamat, kabarkanlah padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yaitu engkau melihat ada seorang budak wanita melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Dan yang kedua engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, orang-orang tidak memakai alas kaki dalam keadaan tidak memakai pakaian. Kemudian miskin dan penggembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan amaratus sa'ah yaitu tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat itu ada dua, yaitu tanda-tanda yang di penghujung, artinya sangat dekat dengan tibanya hari kiamat. Jika tanda-tanda tersebut sudah muncul, maka sebentar lagi akan tiba hari kiamat. Tanda-tanda tersebut diantaranya misalnya terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah tiba muncul tanda ini berarti sebentar lagi hari kiamat. Di antaranya juga munculnya dajjal. Di antaranya juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan akan segera tiba hari kiamat. Kemudian tanda-tanda berikutnya tanda-tanda yang jauh dari tibanya hari kiamat, yaitu masih jauh. Muncul tanda ini akan tapi hari kiamat masih jauh. Di antaranya dua tanda yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu engkau melihat seorang budak yang melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang miskin, penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi.
ثم إن جبريل انطلق كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال تدرون من السائل، يعني من هذا الرجل الذي جاء يسأل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولعلنا لاحظنا أن جبريل عليه السلام كان مهمته الأسئلة فقط، والأجوبة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، فالتعليم المباشر كان من النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل كل الذي كان منه أسئلة طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام يعلمكم. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة مهمة جدا، وهي أن المسلم كما أنه يسأل العالم ليستفيد في أمر أشكل عليه، فإنه أيضا يسأل العالم ليفيد الناس ولينتفع الناس، فيكون بذلك يفوز بأجر هذا العلم الذي ينتشر بين الناس لكونه سببا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لا لكونه علمهم مباشرة، وإنما لكونه تسبب عليه السلام في هذا التعليم. فالذي يتسبب في الخير يفوز بالأجر العظيم، لأن الدال على الخير كفاعله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده.
Kemudian setelah Jibril bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang begitu banyak, Jibril pun pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man Isa'il? Tahukah kalian para sahabatku siapa tadi yang bertanya?" Mereka mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, tugas Jibril hanya bertanya. Yang menjawab seluruh pertanyaannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril hanya bertanya dan tidak memberi jawaban. Yang menjawab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengajarkan secara langsung sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan secara langsung adalah Nabi karena dialah yang menjawab. Akan tapi tatkala kalau kita lihat di akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inilah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat yang mengajarkan kalian adalah malaikat Jibril dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dari sini para ulama mengambil faedah yang sangat baik tentang peristiwa ini. Kata para ulama, seorang muslim tatkala bertanya kepada seorang alim, bisa dia bertanya tentang perkara yang dia tidak pahami dalam rangka untuk mengambil faedah bagi dirinya sendiri, atau dia bertanya kepada seorang alim untuk memberi faedah kepada orang lain. Dia bertanya tentang suatu yang sudah dia ketahui, akan tetapi dengan maksud agar jawaban alim tersebut diketahui oleh yang lain. Sebagaimana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang Jibril sudah mengetahui, akan tapi agar para sahabat mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang menjawab langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang merupakan sebab timbulnya jawaban tersebut adalah malaikat Jibril. Oleh karena itu, orang yang menyebabkan kebaikan maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Adal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seakan-akan dia juga yang melaksanakannya.
Min fawaidi hadzal hadis anna man su'ila an ma la ya'lam ينبغي عليه أن يقول لا أعلم أو يقول لا أدري وألا يتسرع. فالصحابة رضي الله عنهم لما قال من السائل قال الله ورسوله أعلم، فكانوا أبعد ما يكونون عن التكلف وعن الخوض في الأمور بلا علم. ولهذا ينبغي أن يكون حال المسلم كذلك، إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. نعم.
لأنترى فائدة حديث إني يأتي جيكا seorang مسلم ditanya tentang suatu perkara, kemudian dia tidak tahu, maka hendaknya dia berkata, "La adri, saya tidak tahu." Atau dia berkata, "Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui." Dan jangan sampai dia bersegera dalam menjawab. Jangan terburu-buru dalam menjawab. Jangan juga nekat untuk menjawab. Kalau tidak tahu, maka katakanlah, "La adri, saya tidak tahu," atau "Allahu a'lam." Oleh karena itu, para sahabat adalah orang-orang yang sangat jauh dari berbicara tanpa ilmu. Mereka sangat tidak berani untuk berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Jika mereka tidak mengetahui, maka mereka mengatakan la adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam.
Fa hadhihi ayyuhal ikhwatu almustami'un kalimatun mukhtasarah hawla hadzal hadith al'azim al-mashhur bayna ahli al-'ilm bi hadith Jibril, li'anna Jibril alayhi as-salam ata ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatuhu hawla فطرح هذه الأسئلة معلما وساعيا في تعلم الصحابة وتفقههم في دين الله عز وجل بمعرفة هذه المراتب العظيمة لدين الإسلام، وهي الإسلام والإيمان والإحسان.
Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan yang sangat ringkas tentang hadis Jibril alaihissalam, yaitu bagaimana peristiwa datangnya Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengajarkan para sahabat dengan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk diketahui jawabannya. Makanya mereka Jibril datang kepada Nabi sebagai pengajar dan juga berusaha agar para sahabat bisa memahami ajaran agama Islam ini, memahami tentang Islam, iman dan ihsan, dan agar mereka bisa tafaqquh dalam fiddin, ya, tafaqquh dalam memahami agama ini.
Wa ahli al-ilm akhadhu min hadha anna ad-dina thalath maratib. Martabat al-Islam, thum a'la minha martabat al-iman, thum a'la minha martabat al-ihsan. والمسلم هو الذي يأتي بهذه الأعمال الظاهرة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويتصدق، وعنده إيمان في قلبه يصحح هذا الإسلام. والمؤمن هو الذي تمكن الإيمان في قلبه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والمحسن هو الذي بلغ إلى هذه الدرجة العالية من الدين، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya agama ini terdiri atas tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang berikutnya adalah ihsan. Jadi tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Seorang muslim yang berislam yaitu seorang yang menjalankan syariat-syariat yang zahirah, yang nampak sebagaimana dijelaskan tadi dalam hadis Jibril, yaitu dia mengucapkan syahadatain, kemudian sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian berhaji jika dia mampu. Dan dalam hatinya ada keimanan yang menyebabkan amalannya sah, ya. Disyaratkan yaitu masih ada iman dalam hatinya, minimal bisa menjadikan amalan-amalan yang dia kerjakan tadi sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan kedua yaitu iman, yaitu jika seorang imannya sudah tertancap dalam hatinya, ya, benar-benar tertancap, benar-benar diyakini dengan sebenar-benarnya, maka dia telah mencapai derajat keimanan. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tatkala orang-orang Arab Badui berkata bahwasanya kami telah beriman, maka Allah perintahkan, katakanlah bahwasanya kalian itu belum beriman, tapi kalian masih Islam, masih Muslim, dan iman belum masuk dalam hati kalian. Artinya iman belum benar-benar tertancap dalam dada-dada mereka. Dan yang tingkatan tertinggi yaitu ihsan, yaitu seorang telah mencapai derajat di mana jika dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyempurnakan ibadahnya dengan sesempurna mungkin.
Wa as'alullah al-karim rabbil asl azim أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يأخذ بنواصينا للخير وأن يرزقنا الفقه في دينه والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإخلاص في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
Demikian saja pengajian yang disampaikan Syekh pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam bertafaqquh fid din, memudahkan kita untuk memahami ajaran agama kita ini, dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan mudahkan kita untuk bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas dalam perkataan maupun perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, penjelasan dari hadis yang mulia, hadis Jibril yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, dan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah. Selanjutnya seperti biasa kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang akan bertanya. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya. Ya, dari mana dengan siapa?
Dari Arif Hosafi dari Cikarang.
Naam, ya silakan.
Begini Ustaz. Salah satu orang masuk Islam kan syahadat ayat mengucapkan di mana husnul wal jamaah mengharamkan darahnya apabila orang itu telah mengucapkan syahadatain tersebut. Yeah. Nah, terus yang 72 golongan yang kata Nabi mereka itu masuk dalam neraka.
Iya.
Yeah. Apakah mereka darahnya itu halal atau gimana, karena penyimpangan mereka dalam segi akidah atau penyimpangan gimananya?
Iya. Cukup itu?
Iya, cukup saja, Ustaz.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan, Ustaz.
Dakhalah fi Islam ini harim malah dan kalau isnin musabbin firqa album yang halal dam
الحديث الذي يسأل عنه السائل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 71 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة يعني أمة الإسلام ليس المراد الكفار وقوله كلها في النار هذا من نصوص الوعيد مثل ما جاء في الوعيد بالنار لمن قتل والوعيد بالنار لأصحاب الكبائر والذنوب هذا وعيد ونصوص الوعيد لها حكمها لكن ليس معنى هذا الحديث أن المراد بأن هؤلاء كفار ولا يقول أحد من أهل العلم أن هذا هو المراد بمعنى الحديث
Hadis yang ditanyakan oleh penanya yaitu hadis yang dikenal dengan hadis perpecahan umat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iftaraqatin al-yahud ala 71 firqah bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani orang-orang Kristen terpecah menjadi 72 golongan wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Para ulama telah menjelaskan maksudnya akan terpecah umat ini umat Islam bukan orang-orang kafir, jadi umat Islam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar, semuanya di neraka, itu bukan maksudnya mereka kemudian kafir, enggak, akan tetapi ini adalah ancaman bagi mereka karena perpecahan yang mereka lakukan itu mereka telah terjerumus dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku-pelaku dosa besar dengan neraka. Betapa banyak dalam hadis orang-orang misalnya yang melakukan dosa besar seperti membunuh dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya mereka terancam dengan api neraka. Demikian juga dosa-dosa besar yang lainnya terancam dengan api neraka. Jadi bukanlah makna hadis yaitu barang siapa yang keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah maka mereka kafir halal darahnya enggak akan tetapi mereka telah melakukan dosa besar dan terancam dengan api neraka. Oleh karena itu tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasanya 72 golongan itu adalah kafir. Tidak. Ya.
Taib. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan penelpon di 0218236543 ada Ibu Lala di Pondok Kelapa. Kami persilakan. Nah, waalaikumsalam. Silakan.
Iya. Saya mau minta penjelasan lanjut dari Syekh tentang tingkatan yang paling tinggi itu kan ihsan ya. Nah, di situ kan penjelasannya ketika kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah atau Allah melihat kita gitu. Nah, di situ sepertinya ada pemisahan antara apa maksudnya? Minta penjelasan tentang ibadah itu sendiri seperti apa? Karena sepertinya ada pemisahan bahwa ibadah itu hanya yang sifatnya seperti salat, puasa, sementara iya. Kegiatan lain-lain itu kan katanya tidak lepas dari ibadah gitu.
Iya.
Nah, jadi ketika beribadah itu yang penjelasan lebih lanjutnya yang saya minta.
Iya, nah.
Dijelaskan lagi. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
هذا مثال يعني هذا بيان بالمثال وإلا الإحسان كما بين أهل العلم إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى وإحسان في معاملة المخلوق إحسان في عبادة الخالق وإحسان في عبادة المخلوق والذي ذكر هذا مثال في بيان الإحسان وإلا الأصل في الإحسان هو الإتقان والإجادة أن يأتي بالدين والطاعة عبادة ومعاملة بإتقان وإجادة وبأحسن ما يكون من الأداء والقيام بذلك على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه
Syekh menjelaskan tadi tentang ihsan yaitu seorang beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala contohnya seperti salat, puasa dan lainnya itu hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh. Tentunya saya menjelaskan ihsan itu ada dua ya, ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat ihsan tatkala bermuamalah dengan makhluk, dengan makhluk manusia yang lainnya. Karena ihsan itu asalnya maknanya adalah itqan dan ijadah dalam berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya, dengan perbuatan yang mutqin dan perbuatan dengan ahsan mayakun, dengan sebaik-baiknya dalam beribadah. Jadi orang yang muhsin itu orang yang beribadah dengan sebaik-baiknya. Tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tatkala bermuamalah dengan manusia. Dia bermuamalah dengan manusia juga menghidupkan, menghadirkan perasaan tadi bahwasanya Allah mengawasi dia, bahwasanya seakan-akan Allah melihat apa yang dilakukan tatkala dia berbuat baik kepada manusia yang lainnya.
Wal muamalah ma'a al makhluq la yadkhul biha al insan درجة الإحسان إلا إذا حقق فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والعبودية له، فهو يحسن إلى الناس متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا مجرد المعاملة الجيدة للناس لا تكفي للنهوض إلى درجة الإحسان، بل لابد أن يكون بمعاملته الحسنة الطيبة يراقب الله ويطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
Kemudian saya menjelaskan bahwasanya bermuamalah dengan manusia yang lainnya ya, tidak mungkin seorang bisa sampai pada derajat ihsan tatkala bermuamalah dengan makhluk yang lain kecuali kalau dia mentahqiq ikhlasnya, dia wujudkan ikhlasnya. Tatkala dia berbuat kepada manusia, berbuat baik, memberi makan kepada mereka, dia harus ikhlas bahwasanya amalan dia itu dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan adapun kalau seorang hanya sekedar bermuamalah tanpa menghadirkan bahwasanya dia bermuamalah karena Allah, tanpa menghadirkan keikhlasan dalam hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan mendapatkan derajat ihsan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an orang-orang yang bertakwa berkata innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh ya balasan dari kalian, ya balas budi dari kalian, dan kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian. Itulah orang yang ikhlas, yang ihsan tatkala dia bermuamalah dengan makhluk dengan tetap merasa yakin bahwasanya Allah mengawasi dia, Allah melihat, ya muraqabatullah, Allah melihat apa yang dia lakukan.
Baik, selanjutnya kami angkat berikut dari penelpon yang ketiga, ada Bapak Wahid di Cibitung, kami persilakan. Assalamualaikum Bapak.
Yang ingin saya tanyakan adalah tentang syahadat la ilaha illallah, yaitu ada dua rukun yaitu isbat dan nafi.
Iya.
Dalam penafian itu ada la ilaha. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana ilah itu diartikan ma'bud fi'al bimakna maf'ul, dan bagaimana ulama mentakdirkan khobarnya itu dengan akun. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah la ilaha illallah fi nafi isbat. Ini soalnya كيف ilah ini wazan fi'al di makna maf'ul.
هذا ياتي كثيرا في لغه العرب هذا الوزن فعال بمعنى مفعول يعني اله الاله هو المألوه مثل الكتاب هو المكتوب مثل الكتاب هو المكتوب ولهذا أمثلة كثيرة في لغة العرب يأتي هذا الوزن على هذا المعنى وتقدير الخبر بحق لابد من تقدير خبر لأن لا النافية للجنس تحتاج إلى مبتدا وخبر أو تحتاج إلى اسم وخبر فإله اسمها وخبرها محذوف مقدر ولا يصح أن يقدر إلا بكلمة حق والدليل على ذلك القرآن قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال تعالى له دعوة الحق وكان الصحابة يقولون في التلبية لبيك إله الحق لبيك إله الحق فهذا هو المحذوف المقدر الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Syekh menjelaskan bahwasanya ilah wazan fi'al dengan makna maf'ul ini banyak dalam bahasa Arab. Contohnya al-kitab, al-kitab maknanya al-maktub. Al-kitab itu wazannya fi'al tetapi maknanya maf'ul, artinya al-maktub. Dan ini banyak contohnya dalam bahasa Arab. Kemudian kata beliau, Adapun harus ditakdirkan karena la ilaha illallah di situ la nafiyatul jins, dia butuh kepada isim dan khobar. Maka sudah ada isimnya, tinggal khobarnya, maka khobarnya itu harus ada dan tidak bisa ditakdirkan kecuali dengan kalimat haq. Ya, tidak bisa ditakdirkan kecuali dengan kalimat haq. Kenapa? Karena kita melihat dalil-dalil yang lain. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Dzalika biannallahu wal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-haq, dialah al-haq, dan yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Lahu da'watul haq," ya. Kemudian juga dalam sunnah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tatkala bertalbiyah mereka mengatakan labbaik ilahal haq, labbaik ilahal haq, ya, kata mereka labbaik, kami memenuhi panggilan engkau ya Allah, Tuhan yang hak, yang berhak untuk disembah.
Baik, untuk selanjutnya kami angkat berikut dari pertanyaan di pesan singkat. Ada Ibu Hani di Cilangkap, Jakarta Selatan, dan Bapak Heri di Depok. Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah kiat-kiat untuk mempunyai iman yang kuat dan bisa mencapai derajat ihsan, di mana kondisinya saat ini kami hidup di lingkungan perkotaan yang begitu banyak kemaksiatan. Ilmu-ilmu apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu? Demikian.
هذا السؤال عظيم وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذا السائل والسامعين وأن يوفقنا جميعا لتحقيق ذلك. وأحب أن أقول للسائل وللسامعين أنه ليس عزيز على الله سبحانه وتعالى أن تكون من المحسنين في أي مكان، بل أن تكون من المحسنين في بلد تكثر فيه الفتن هذا أعظم وأرفع لك في درجات الإحسان، لأن درجات الإحسان أيضا متفاوتة. فإذا كان الإنسان في بلد الفتن ويكون من المحسنين فهذا أرفع في درجاته وأعلى في منازله عند الله سبحانه وتعالى. أما طريقة تحقيق ذلك فمن خلال أمور، أولها الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يثبتك وأن يوفقك وأن يعيذك من الفتن. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب، والله قال في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأمر الثالث التجنب، تجنب أماكن الفتن وأماكن الفساد وأماكن الشر ومجاهدة النفس على ذلك. الأمر الرابع اختيار الرفقة الصالحة التي تعين الإنسان على طاعة الله ويصبر على مجالستهم ومصاحبتهم. والأمر الخامس أن يعتني بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالعلم النافع. والأمر الرابع أن يتذكر أن هذه الدنيا زائلة وأنه مفارق لهذه الدنيا عاجلا أو آجل، وأن الدار الآخرة هي الحيوان وهي موضع الجزاء والحساب، وأن الناس يتفاوتون في الآخرة تفاوتا عظيما ولكل درجات مما عملوا. فإذا وضع الآخرة نصب عينيه عمل بإذن الله، ولهذا أهل الجنة يوم القيامة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فهذه بعض النقاط التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى ala bulughi hadhihi al-martabah.
Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kata Syekh menjelaskan bahwasanya bukan merupakan yang sulit jika Allah menghendaki ada seorang mencapai derajat ihsan meskipun dia berada di daerah yang penuh dengan kemaksiatan. Di mana saja Anda berada, kalau Allah menghendaki kita menjadi atau Anda menjadi orang yang muhsin yang ihsan, maka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diingat bahwasanya orang yang mencapai derajat ihsan tatkala dia berada di daerah yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan fitnah, maka dia akan mencapai derajat ihsan yang sangat tinggi. Karena saya menjelaskan ihsan pun berderajat, bertingkat-tingkat. Seorang dihadapkan dengan ujian yang sangat luar biasa dan dia tetap bisa sampai pada derajat ihsan, maka dia akan mencapai derajat ihsan yang sangat tinggi. Adapun untuk mewujudkan ihsan dalam hati kita ya, maka ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hendaknya kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan iman kita, agar menjadikan kita orang-orang yang muhsinin. Dan kemudian yang kedua yaitu kita berusaha sekuat mungkin ya
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berusaha ya, untuk menempuh jalan kami, maka kami akan berikan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Orang yang berusaha untuk mencapai keimanan, Allah akan mudahkan dia mencapai keimanan. Orang yang berusaha untuk mencapai ihsan, maka Allah mudahkan dia untuk mencapai ihsan. Kemudian yang berikutnya, berusaha menjauhi tempat-tempat fitnah. Benar, kita berada di daerah fitnah, tapi bukan berarti kemudian jadi alasan kalau kita tinggal di daerah fitnah, kemana saja terserah kita. Enggak. Kita berusaha untuk menjauhi tempat-tempat kemaksiatan sejauh mungkin. Sebisa mungkin kita menjauhi tempat-tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya, berusaha mencari teman-teman yang baik. Teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Kemudian kita bersabar, tatkala bersahabat dengan mereka. Bersabar dalam mujalasatihim. Ya, bersabar tatkala bersahabat dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mengingatkan kita kepada akhirat. Kemudian yang berikutnya, kita berusaha untuk perhatian terhadap Al-Quran. Kita baca Al-Quran, berusaha pahami maknanya, berusaha memahami tafsirnya, agar hal ini semua bisa menambah keimanan kita. Kemudian, perkara berikutnya, kita harus yakin bahwasanya dunia yang kita tinggali ini, semuanya akan sirna. Ya. Kita semua akan meninggalkan dunia, betapapun usaha kita, betapapun perjuangan kita, dunia ini akan kita tinggalkan. Dan ingatlah bahwasanya orang-orang di akhirat itu bertingkat-tingkat. Orang-orang yang masuk surga pun bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Ya. Dan bagi mereka masing derajat-derajat, tingkatan-tingkatan sesuai dengan apa yang mereka amalkan, ya. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan tentang orang-orang yang masuk dalam surga, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum." Yaitu orang-orang yang masuk surga, mereka mengatakan, "Kami dahulu tatkala di dunia dalam keadaan takut." Dalam keadaan khawatir, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami surga dan menjauhkan kami dari siksaan api neraka. Inilah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan dan ihsan.
Baik. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami angkat berikut dari pesan singkat kembali, ada dari Bapak Suharyono di Jakarta Barat. Barakallahu fikum, Syekh, mohon penjelasan dan nasihat yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang meyakini bahwasannya kaum muslimin terbagi ke dalam tiga keadaan, syariat, hakikat, dan ma'arifat. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan pembagian yang tadi dijelaskan, Islam, iman, dan ihsan? Barakallahu fikum.
Syariat, hakikat, dan ma'arifat. Ini masalah fikum kamu yang berhubung dengan ma'arifat. Mataksim indakum, tidak, Islam.
ليس هناك نعم ليس هناك مثل هذا, لا ينبغي أن يكون في أمة الإسلام مثل هذا الكلام عندكم وعندنا. نحن عندنا وعندكم الحديث, كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن نحن نتكلم في حديث جبريل وهو في صحيح مسلم, وحديث عظيم تلقته الأمة بالقبول, ونرى فيه المراتب الإسلام والإيمان والإحسان. فلا يناسب في مثل هذا المقام ونحن نتكلم على حديث عظيم وبيان معناه أن يقال عندكم وعندنا. نحن شيء واحد ومرجعنا واحد, الكتاب والسنة. فمثل هذه الكلمة لا يصلح أن تقال يعني عندكم من, يعني نحن نتكلم في الحديث, يعني هل أنت لا تريد الحديث مثلا ولا تقبل على الحديث؟ فهذا التقسيم مأخوذ من الحديث. أما التقسيم الذي ذكره السائل إلى حقيقة وشريعة ومعرفة, هذا تقسيم لا دليل عليه ولا أصل له, بل أيضا ما بني عليه عند بعض الطرق المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة ومعرفة, ويجعلون الشريعة أهل الظاهر والمعرفة لأهل والحقيقة للباطن والمعرفة للخواص, هذا كله أمور لا أصل لها ولا أساس في شريعة الله سبحانه وتعالى, وقول على الله وفي دين الله بلا علم. ويكفي المسلم في ذلك حديث رسول الله, ويكفيه دين الله المستمد من الكتاب والسنة, أخذا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي.
Syekh menjelaskan bahwasanya tidak pantas seorang ya misalnya berkata pembagian
kalian dalam hadis ini menjadi tiga, Islam, iman dan ihsan. Adapun bagian di masyarakat, yaitu terbagi menjadi tiga, sebagian orang pembagiannya adalah syariat, hakikat dan ma'rifat, ya. Pembagian kita harusnya sama, karena kita semua sama-sama orang Islam. Kita semua kembali ke perkara kita, kalau kita berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Marja' kita, tatkala kita berselisih, adalah Al-Kitab dan Sunnah. Sekarang kita sedang membahas hadis Jibril alaihissalam. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya agama terbagi menjadi tiga tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Maka kita harus menerima hadis ini. Bahwasanya benar ada pembagian, ada iman, ada Islam, iman, dan ihsan. Maka tidak boleh kita menentang hadis ini. Adapun pembagian yang beredar di sebagian masyarakat, yaitu itu pembagian dari mana yang mengatakan bahwasanya Islam itu atau agama terbagi menjadi syariat, hakikat, dan ma'rifat. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan tidak ada juga dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita kembali kepada hadis Jibril bahwasanya Islam terbagi menjadi tiga, yaitu Islam, agama terbagi menjadi tiga, Islam, iman, dan ihsan. Apalagi pembagian seperti ini, ya, dibangun oleh orang-orang sufiyah, ya, untuk merusak agama ini, ya. Mereka mengatakan bahwasanya yang syariat itu bagi orang-orang awam, adapun hakikat dan makrifat adalah orang-orang khusus. Ini bagian dari mana ini? Bahwasanya syariat itu hanyalah untuk orang-orang awam dan hakikat dan makrifat untuk orang-orang khusus, ya. Ini merupakan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Apalagi sampai perkataan kalau orang sudah mencapai makrifat boleh meninggalkan syariat. Ini perkataan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang Muslim, maka cukup bagi kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum ma intamasaktum bihi lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati. Ya, kata Rasulullah SAW, aku telah tinggalkan pada kalian perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Apakah ada pembagian tersebut? Syariat, hakikat, dan ma'rifat dalam Al-Quran dan sunnah tentunya tidak ada. Yang ada dalam syariat Islam, dalam sunnah Rasulullah SAW yang harus kita berpegang teguh adalah Islam, iman, dan ihsan.
Masih akan mengangkat pertanyaan dari penelpon berikut. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa?
Dengan Ana Purwanto di Sumatera. Ana mau nanya tentang firqah yang di Indonesia ini, di khususnya bagaimana kita itu menyikapi mereka yang sangat fanatik sekali, sehingga kita itu kalau dia berada di atas mereka itu kadang-kadang apa ya, merasa minder karena mereka itu juga berdalih dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Kepada kita-kita ini yang berada di sekitar mereka, agar kita itu tidak perlu harus. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-wajib ala al-muslim fi hadzal bab an yahfaz nafsahu min al-fitan ومن الدخول أيضا في الأهواء وأيضا من الدخول في الأمور العظيمة التي تلحق ذمته في الدنيا والآخرة لواحق، فيكون على حذر من ذلك. وتكفير المسلمين وإطلاق كلمة التكفير والخوض في التكفير هذا من أخطر ما يكون، ولا ينبغي لعوام الناس وعموم الناس أن يخوضوا في هذا الباب الخطير ألا وهو باب التكفير، وإنما هذا الأمر من المسائل الدقيقة والمسائل الصعبة التي ليس لأحد أن يخوض فيها إلا أهل العلم الراسخين أهل البصيرة والثبات والمعرفة والدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من يحفظ له آية وآيتين ويبني عليهما تكفير الناس والخوض في ذلك، فهذا منزلق خطير جدا، ينبغي على كل مسلم أن يحذر منه غاية الحذر. والوعيد في السنة على مثل هذا العمل جاء شديدا، ولو لم يأتي في هذا إلا قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم يا أخيه يا كافر باء بها أحدهما. فالشاهد أن طريقة أهل السنة رحمة الخلق ونصحهم بتعليمهم وتفقيههم ودعوتهم إلى الله. ليست المهمة فقط أن نطلق على هذا كافر وذاك كافر، وإنما مهمتنا إصلاح ومناصحة ودعوة وتعليم وتفقيه في دين الله تبارك وتعالى، وهداية ودلالة لدين الله عز وجل، ومناصحة لعباد الله، وتعاون على البر والتقوى ورفق ولين وإحسان ونصح وبذل. فهذه المعاني التي ينبغي حقيقة أن تكون متوفرة في المسلم، ويجب على كل واحد منا أن يدرك خطورة هذا الأمر. التكفير ليس بالهين، التكفير منزلق خطير جدا، من خاض فيه أهلك نفسه وأضر بها غاية الضرر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.
Para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah jawaban yang umum yang diberikan oleh Syekh ya tentang bahayanya bersikap suka mengkafirkan orang lain ya. Kita bicara umum, jawaban umum. Kata beliau menjelaskan bahwasanya seorang hendaknya menjaga dirinya daripada fitnah dan jangan sampai menjerumuskan dirinya dalam hawa nafsu yang akibatnya bisa menjerumuskan dia dalam perkara-perkara yang berbahaya dan bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk baik di dunia maupun di akhirat ya. Apalagi tentang masalah takfir ya, mengkafirkan orang misalnya di luar dari golongannya atau orang yang tidak mengikuti peraturannya atau tidak berbaiat dengan imamnya, maka hati-hati dalam masalah takfir. Apalagi orang-orang awam. Beliau menjelaskan orang-orang yang awam, yang bukan merupakan orang yang rasikhin fil ilm, yang kokoh keilmuannya, maka hendaknya mereka menjauhi sikap takfir. Jangan mudah mengkafirkan orang muslim yang lain. Kenapa? Karena masail takfir, masalah-masalah takfir, perkara tentang takfir, mengkafirkan orang lain merupakan perkara yang sangat pelik dan perkara yang sangat sa'bah, perkara yang sangat sulit dan daqiqah. Ya. Oleh karena itu, dalam sunnah dijelaskan ancaman yang sangat berat bagi orang yang salah mengkafirkan. Contohnya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahaduhum li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Jika salah seorang dari kalian mengatakan kepada saudaranya, "Wahai si kafir," maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satunya. Ya. Kalau kita salah menuduh, maka sangat berbahaya. Jangan sampai kita mengkafirkan orang lain tanpa ada bukti dan tanpa ada dalil. Oleh karena itu, orang awam atau kita sebenarnya tugas kita itu adalah untuk islah, perbaiki, mendakwahkan din ini kepada manusia dengan cara yang baik, dengan rifq, dengan cara yang lembut, dengan cara yang ihsan, dengan sebaik-baiknya, dengan selembut-lembutnya, agar orang-orang mendapatkan petunjuk. Bukan tugas kita mengkafir-kafirkan. Ya. Oleh karena itu perkara pengkafiran itu hanyalah dipegang oleh para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu yang kokoh. Adapun orang yang terjerumus dan senang untuk mengkafir-kafirkan orang lain, maka dia telah membinasakan dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam masalah takfir. Ya. Kita berhati-hati, tidak sembarangan dalam mengkafirkan.
Baik, selanjutnya masih dari penelpon ada Ibu Ihsan, Ummu Ihsan di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Syekh.
Ya, waalaikumsalam.
Ana mau menanyakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengabarkan di tanda-tanda kekuasaannya di dalam ayat Al-Baqarah 164. Mohon dijelaskan apa hikmah di dalamnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
Surat ayat berapa tadi?
Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri ila akhir ayat.
السائلة تسأل عن أثر هذه الآية، الآية 164 في تحقيق الإيمان، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية أولا ورد قبلها قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فذكر سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها أنه هو المعبود بحق وأنه لا معبود بحق سواه، ثم ذكر الأدلة التفصيلية على وحدانيته سبحانه وأنه المستحق للعبادة، فذكر أنه الذي خلق السماوات والأرض بأن أوجدهما سبحانه وتعالى من العدم، وأيضا اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، أيضا هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره، وكذلك الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في مصالح الناس وحاجاتهم وحمل أشخاصهم وأمتعتهم وتجاراتهم، هذا كله بتسخير الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سخر الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، وكذلك إنزال الله سبحانه وتعالى إنزاله سبحانه وتعالى الماء من السماء إنزال الأمطار وإحياؤه جل وعلا به أي بهذا الماء الذي ينزل من السماء الأرض بعد موتها أي بعد أن تكون مجدبة لا عشب فيها ولا نبات، وكذلك الدواب التي بثها الله سبحانه وتعالى في الأرض، وكذلك تصريف الرياح من باردة إلى حارة إلى رياح تأتي من الجنوب وأخرى تأتي من الشمال، وكذلك الرياح التي تثير السحاب والتي تؤلف بينه والتي تلقحه والتي تدره والتي تفرقه، كل ذلك بتسخير الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، وكذلك السحاب المسخر بين السماء والأرض، فكل ذلك آيات دالة على وحدانية الله ووجوب إخلاص الدين له والإقبال عليه وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وكذلك تحقيق الإيمان به وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. ومع هذه الآيات البينات والدلالات الواضحات إلا أن قسما من الخلق جعلوا لغير الله نصيبا في العبادة، ولهذا قال في الآية التي تليها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عياذا بالله من ذلك.
Pertanyaan yang disampaikan oleh ibu tentang mentahqiq keimanan berdasarkan ayat yang sangat agung ini ya, yang sebagaimana dijelaskan dibacakan tadi oleh Syekh, demikian juga dibacakan oleh Akh Fawaz. Syekh menjelaskan bahwasanya sebelum ayat ini Allah membawakan sebuah ayat yang bunyinya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan Tuhan kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang maha esa, yang maha satu, ya. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah sebelum ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan tidak boleh disyirikkan sama sekali, tidak boleh disyirikatkan sama sekali. Kemudian Allah membawakan ayat ini Al-Baqarah 164 untuk menjelaskan dalil-dalil bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Allah menjelaskan bahwasanya dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Kemudian pergantian antara siang dan malam, selalu demikian antara siang dan malam, berjalan secara teratur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua ini. Kemudian demikian juga perahu atau kapal yang berjalan di atas air, yang memberikan manfaat kepada manusia, mengangkat mereka, kemudian mengangkat barang-barang mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, semuanya atas tazkirillah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuat kapal tersebut berjalan dengan lancar di atas lautan yang sangat dahsyat. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air dari langit, menurunkan air hujan. Kemudian dengan hujan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan bumi yang tadinya kering, yang tadinya tandus, yang tadinya mati. Allah hidupkan bumi tersebut. Allah tumbuh-tumbuhkan nabat. Kenapa? Dengan air hujan tersebut. Semuanya yang melakukan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ad-dawab, makhluk, hewan-hewan yang Allah sebarkan di atas muka bumi ini. Demikian juga pengaturan angin. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan riyah. Riyah barida, Allah mengirimkan angin yang dingin. Allah mengirimkan angin yang panas. Allah subhanahu wa ta'ala dengan anginnya meniupkan awan. Mengumpulkan awan sehingga turunnya air hujan. Dan juga memecahkan awan-awan tersebut. Semuanya atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga awan yang sangat menakjubkan. Yang terletak antara langit dan bumi. Ya. Ini semua di atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat lain yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kenapa? Ya, orang masih berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ayat-ayat yang sangat jelas ini mendorong kita untuk ikhlas. Beribadah semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya. Dan tidak menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk. Hal ini semua menambah keimanan kita. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya, Allah menyebutkan, meskipun Allah telah menjelaskan kekuasaan Allah yang luar biasa ini, namun masih juga ada orang yang berbuat kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Demikian seputar ayat ini.
Baik. Kemudian untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, ada masih tersisa waktu untuk pendengar di line telepon, ada Ummu Zahra di Kalimalang Bekasi, silakan Ibu.
Assalamualaikum Syekh.
Ya, waalaikumsalam, silakan.
Bagaimana caranya menumbuhkan sifat ihsan di dalam sholat dalam keadaan punya balita yang sangat aktif? Jadi sholatnya tuh kayaknya terganggu banget gitu. Konsentrasinya tuh kayaknya pecah terus. Itu gimana ya?
Baik. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Ibu. Silakan.
الأمر كما قدمنا يحتاج إلى مجاهدة. وكل خير بإذن الله بالمجاهدة والدعاء وتربية الأولاد التربية الحسنة يتحقق ذلك. وإذا أحسنت في العبادة وأحسنت التوجيه لهؤلاء الصغار والتربية والتأديب تنشأين بإذن الله سبحانه وتعالى محسنة وينشأون أيضا محسنين، لأن الأب والأم لهم تأثير بالغ في تربية الأبناء وتنشئة الأبناء. فجاهدي نفسك قدر الاستطاعة في تأديب الأولاد وتنشئتهم على احترام الصلاة واحترام العبادة والهدوء وقت الصلاة. والطفل ينشأ على ما يعود عليه، فإذا عود على الأدب وعلى الخلق وعلى الفضل وعلى احترام الصلاة واحترام المصحف واحترام القرآن واحترام المصلي، فبإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق الخير. ولا يصلح في مثل هذا المقام غضبة في وقت واحد ثم يقول ما صلح الأولاد، وإنما يصبر عليهم ويوجههم يوما وآخر وثالث ورابع مع الدعاء إلى أن يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى الخير.
Perkaranya sebagaimana yang telah tadi dijelaskan bahwasanya untuk mencapai derajat ihsan butuh perjuangan. Butuh perjuangan, tidak mudah, namanya derajat yang tinggi butuh perjuangan. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan keikhlasan. Kemudian juga perlu diperhatikan bagaimana kita menterbiah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Jika ibu ya dalam beribadah berusaha untuk mencapai ihsan, kemudian juga berbuat ihsan baik dalam mendidik anak, maka insyaallah anak-anak ibu nanti kelak akan menjadi orang-orang juga yang muhsinin. Bukan cuma ibu saja, demikian juga anak-anak ibu. Oleh karena itu jangan lupa perhatian terhadap bagaimana mendidik anak-anak. Dan orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendidik anak-anak ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati, untuk mengagungkan syariat Allah, menghormati sholat. Bahwasanya sholat adalah syariat Allah yang sangat agung. Maka tidak boleh bermain-main. Tatkala ada orang sholat maka hendaknya diam. Kita ajari anak-anak kita. Dan anak-anak itu tumbuh berdasarkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu jangan kita hanya sekedar marah, atau jangan sekedar kita mengatakan, wah anak-anak itu tidak bisa baik. Tidak, memang butuh perjuangan dalam memperoleh keihsanan. Memperoleh ihsan butuh perjuangan. Dalam mendidik anak-anak juga butuh perjuangan. Anak-anak itu bukan tidak bisa dirubah dalam satu hari atau dua hari, seminggu, dua minggu, mungkin bertahun-tahun. Kita didik anak kita secara perlahan-lahan, kemudian disertai dengan doa, maka insya Allah
kita akan peroleh ihsan, demikian juga anak-anak kita semoga menjadi orang-orang yang muhsinin.
Baik. Masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya, untuk pesan singkat berikut, Ustaz.
Ya, silakan.
Baik, berikut ada pertanyaan dari pendengar di radio streaming. Kami sering mendengar perkataan orang-orang awam apabila terjadi sesuatu hal yang tiba-tiba, kemudian mereka mengucapkan la ilallah tanpa lafaz la ilaha illallah secara penuh atau secara lengkap. Bagaimana hukumnya terhadap hal ini?
هذا يعني هذا الأكل والقص من هذه الكلمة العظيمة والنقص من هذه الكلمة العظيمة نقص مخل، وينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الكلمة بألفاظها كما جاءت حتى لا يخل بالمعنى ولا ينقص بالدلالة، فيقول لا إله إلا الله دون أن يختزل من هذه الكلمة جزءا منها أو كلمة فينشأ عن ذلك نقص يخل بالمعنى وربما يكون مفسدا للمعنى. ولا إله إلا الله هي أشرف الكلمات وأفضلها على الإطلاق، فيجب على المسلم أن يعرف لهذه الكلمة قدرها وأن يحافظ عليها نطقا صحيحا وفهما سديدا وعملا بما تقتضيه هذه الكلمة من الإخلاص والتوحيد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم.
Syekh menjelaskan bahwasanya mengucapkan la ilallah ini merupakan pengurangan dalam kalimat la ilaha illallah, dan ini merusak makna ya. Yang benar seorang mengatakan la ilaha illallah karena maknanya sangat agung, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun la ilallah ini pengurangan, tidak boleh seorang menyingkat zikir la ilaha illallah tapi dibaca dengan selengkapnya la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah zikir yang sangat agung yang maknanya sangat tinggi, maka seorang berusaha untuk mengucapkannya dengan baik dan berusaha mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Demikian saja tentang pertanyaan-pertanyaan jawaban dari Syekh.
Baik, demikian ikhwatal Islam, akhir dari sesi tanya jawab kita untuk malam hari ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan, dan mungkin satu penutup untuk Syekh, kami persilahkan. Tafadhol.
Khitaman ahmadullah alladhi waffaqa li hadha al-liqa wa as'aluhu an yanfa'ana bima naqul wa nasma'. Wa ghadan لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في موضوع مهم يحتاج إليه كثير من الناس، حيث جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من الفقر. والفقر مشكلة قد تنتشر في مناطق وتقل في مناطق ويترتب عليها أمور وأضرار، فهذه المشكلة ما هي الحلول الإسلامية المسددة الموفقة التي جاءت الكتاب والسنة لحل هذه المشكلة؟ بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هناك حديث مفصل عن الحلول الإسلامية لمشكلة الفقر والأمور التي ينبغي على الفقير أن يتعامل في ضوئها ليعالج بذلك مشكلته معالجة إسلامية مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن على موعد غدا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في موضوع مهم ويحتاج إليه كثير من الناس، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Di penghujung acara ini, maka Syekh mengatakan, aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dijalankannya acara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Demikian juga saya mengingatkan bahwasanya insyaallah besok pembahasan kita tentang suatu pembahasan yang dibutuhkan oleh banyak orang ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau pernah bertawud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-faqr, dari kemiskinan ya. Dan kita tahu bahwasanya kemiskinan ya, al-faqr ini terkadang banyak di satu tempat dan terkadang sedikit di satu tempat. Dan kita tahu kemiskinan ini bisa menimbulkan banyak
kesulitan banyak, problem dalam masyarakat, pencurian dan macam-macamnya, maka kita perlu mengetahui, ya, atau yang lebih jelasnya lagi, seorang yang fakir butuh untuk mengetahui bagaimana solusi yang diberikan syariat Islam dalam menghadapi penyakit ini, ya. Oleh karena itu, besok insya Allah saya akan menjelaskan secara panjang lebar tentang doa yang berkaitan tentang berlindung dari kefakiran. Semoga bermanfaat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.